Daugavpilieti apsūdz aicinājumos atdalīt pilsētu no Latvijas. Viņš strādāja pašvaldības uzņēmumā. Prokuratūra izvirzījusi apsūdzību Daugavpils iedzīvotājam, kurš platformā TikTok popularizēja ideju par pilsētas atdalīšanu no Latvijas un atsevišķas republikas izveidi. Kā noskaidroja aģentūra Leta, vīrietis strādāja vienā no Daugavpils pašvaldības uzņēmumiem. Apsūdzētais ir 1964. Gada dzimis Latvijas nepilsonis. Viņš savu vainu atzīst. Pašlaik vīrietis atrodas apcietinājumā. Publicēja un izplatīja video par Daugavpils atdalīšanu lietu izmeklēja Valsts drošības dienests, kas ir VDD. Pēc dienesta sniegtās informācijas, vīrietis regulāri publicēja TikTok materiālus, kuros atbalstīta ideja par Daugavpils atdalīšanu no Latvijas un Jaunas republikas izveidi. Papildus savām publikācijām, viņš, izmantojot vairākus TikTok kontus, izplatīja līdzīgus materiālus plašākai auditorijai. Konts, kurā sākotnēji tika publicēti ieraksti ar Daugavpils separātisma idejām, pēc VDD iniciatīvas jau ir dzēsts. Vīrietis tika aizturēts 2026. Gada 12. Maijā. Viņam kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Saikne ar Krievijas pēcdienestiem nav konstatēta pēc prokuratūras sniegtās informācijas. Lietā nav ziņu, ka apsūdzētais būtu rīkojies Krievijas pēcdienesta uzdevumā. Izmeklēšanā secināts, ka vīrietis rīkojies personīgu motīvu vadīts. Prokuratūra viņam izvirzījusi apsūdzību par tāda materiāla izplatīšanu, kas satur publisku aicinājumu vērsties pret Latvijas Republikas teritoriālo vienotību satversmē neparedzētā veidā. Par šādu noziedzīgu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību. Strādāja Daugavpils pašvaldības uzņēmumā prokuratūra aģentūrai Leta apstiprināja, ka apsūdzētais strādāja vienā no Daugavpils pašvaldības uzņēmumiem. Taču prokuratūra neatklāja ne uzņēmuma nosaukumu, ne vīrieša ieņemto amatu. Iepriekš Valsts drošības dienests nodeva krimināla procesa materiālus prokuratūrai, rosinot sākt kriminālu vajāšanu pret vīrieti. Čaika atgādina, ka persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.